16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Komemorativni skup u Potočarima, gdje su danas sahranjeni posmrtni ostaci 520 srebreničana ubijenih u julu 1995. godine, prvenstveno vjerskog karaktera.
Na skupu izviždani politički predstavnici, načelnik opštine pogođen flašom.
Povodom Petrovdana delegacija boračke organizacije opštine Srebrenica posjetila bolesne roditelje poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz ove opštine i uručila pomoć.
Pripreme uoči sutrašnjeg sastanka lidera političkih partija koji će biti održan u Banja Luci.
Bokserski savez Republike Srpske tražit će prijem u samostalno članstvo u Međunarodnoj bokserskoj amaterskoj asocijaciji.
I danas veoma toplo u Banja Luci, trenutno 37 stepeni. U memorialnom centru Potočari danas su sahranjeni posmrtni ostaci 520 srebreničana ubijenih u julu 1995. godine, komemoraciji povodom 17. godišnjice stradanja srebreničkih Bošnjaka, koja je imala prvenstveno vjerski karakter. Prema procjeni federalnih medija, prisustvovalo je oko 40.000 građana, kao i veliki broj zvaničnika BiH i stranih zemalja. Nekoliko hiljada srebreničana izviždalo je političke predstavnike koji su došli u Crnu sobu kod memorialnog centra Potočari, a na načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića bačena je flaša. Izviždani su predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović te hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić, ministar spoljnih poslova BiH i predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija, zbog nezadovoljstva što njim nije dozvoljeno da se ove godine na lokalnim izborima u Srebrenici glasa prema popisu iz 1991. godine, informiše Vesna Jevtić.
Među 520 identifikovanih srebreničkih žrtava koje su danas sahranjene u memorialnom centru Potočari bio je i Zuhdo Hajdarević, brat Time Suljagić.
Poginuo prije padnom Srebrenici, do mjesec dana i to samo glavu. Nema ga, ovo mi je ovdje bratić. Preživjeli smo Srebrenicu, svi smo bili u Srebrenici zajedno. I eto, mi smo žene prešle, njih trojica, ovdje čekam da ukopam drugoga bratića.
Munevera Gabelić sahranila je sina Edina.
Majka, bez obzira kako se zvala, nema banke da je more sina isplatiti, ni lijeka da je more tu ranu zaliječiti.
Predsjednik organizacionog odbora komemorativnog skupa Srebrenica Potočari 2012. Ćamil Duraković poručio je da porodice srebreničkih žrtava vjeruju u pravdu i istinu.
Naše prisustvo danas govori najviše o nama, našim uvjerenjima i vrijednostima, o tome šta smo i da li smo danas spremni da za njih, koji su dali najviše što se moglo dati, učinimo nešto.
Brutalnost zločina koji se ovdje dogodio mora se pamtiti, rekao je Artur Schneier, glavni rabin Jevrejske zajednice Sjedinjenih Američkih Država i predsjednik fondacije Prigovor savjesti, čija je porodica ubijena u holokaustu.
Brutalnost onoga što se dogodilo ovdje nikada se ne može zaboraviti, ne samo dok živi naša generacija, nego za sva vremena. Razmjer ovoga zločina se mora pamtiti, a ne poricati.
Komemoraciji u Potočarima prisustvovali su, kao i prethodnih godina, najviši zvaničnici BiH vlasti, predvođeni predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem. Član predsjedništva Željko Komšić izrazio je nadu da Srebrenicu nakon oktobarskih izbora čeka bolja budućnost.
Činjenica da stranke, bosansko-hercegovačke stranke, kako kažu, koje imaju sjedište u federaciji, po prvi put stoji iza jednog kandidata u Srebrenici, može biti vrlo dobar znak, pozitivan znak promjene Sarajeva, političkog Sarajeva, prije svega ne mislim na narod, nego političkog Sarajeva prema Srebrenici.
Na današnjem komemorativnom skupu koji je imao vjerski karakter nije bilo govora političara, što je pozdravio potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović.
Treba odati pomen svim žrtvama i ja mislim da je ovo danas dobro da nema i političkih govora, ali često Srebrenica zloupotrebljava zaista previše u političke svijete.
Političke poruke izbjegao je i predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda.
Ja nemam šta reći, tuga i bol i evo, imam obavezu i dužnost i sve ostalo da budem tu, ali sam jako, jako tužan.
Delegaciju Vlade Republike Srpske koja je prisustvovala komemoraciji u Potočarima činile su ministarke Lejla Rešić, Gordana Zlatković i Nada Tešanović, a skupu je prisustvovao i zaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević. Među predstavnicima zemalja regiona bio je i premijer Hrvatske Zoran Milanović kao i delegacija Skupštine Srbije. Skup je obezbeđivao MUP Republike Srpske u saradnji sa drugim bezbjednosnim agencijama BiH.
A o bezbjednostnim aspektima skupa u Potočarima govori portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Komemorativni skup koji se održao u Memorijalnom centru u Potočarima danas 11. jula, a koji su obezbeđivali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, protekao je mirno i bezbjedno. Bezbjednom održavanju skupa, kojima je prisustvovalo oko 30.000 posjetilaca, znatno je doprinos dali su i sami učesnici kao i građani Podrinja. U saradnji sa drugim bezbjednostnim agencijama obezbeđena je potpuna sigurnost političkih ličnosti iz Bosne i Hercegovine i iz inostranstva kao i drugih zvaničnika. Iako je magistralnim i regionalnim putevima Podrinjske regije saobraćaj bio prekratan tokom trajanja skupa, obezbeđeno je njegovo normalno i nesmetano odvijanje. Skup je završen u 14 časova i 30 minuta.
U bolju budućnost Srebrenice na kojoj se mora zajednički raditi vjeruje visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, koji je prethodna dva dana boravio sa učesnicima Marša mira, a predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama u pisanoj izjavi naveo je da se 11. jula odaje počast za više od 8.000 nevinih muškaraca i dječaka, braće i muževa, očeva i sinova, koji su brutalno ubijeni u Srebrenici prije 17 godina u besramnom činu genocida koji je šokirao svijet.
Britanski premijer David Cameron rekao je da se nikada ne smije zaboraviti čin genocida počinjenog u Srebrenici, niti se ikada smije negirati. Događaj u Srebrenici 11. jula 1995. godine bili su genocid bez obzira koliko god neki političari u regiji bježe od stvarnosti, poručila je u povodu obilježavanja 17. godišnjice zločina u Srebrenici poslanica u Europskom parlamentu Tanja Fajon.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz rekao je da predstavnici međunarodne zajednice koji su danas prisutni na komemoraciji u Potočarima i dalje bojažljivo dolaze na obilježavanje stradanja Srba u Podrinju ili šalju svoje zamjenike ili zamjenike zamjenika.
On je rekao da je druga strana teškom zloupotrebom događaja žrtava i porodica žrtava obezbijedila određenu percepciju o svim dešavanjima, iako svakim danom ima sve više argumentovanih informacija koje će srpska strana sasvim sigurno koristeći i procese u Hagu i Bosni i Hercegovini iznijeti da bi ukazala koliko je tu zloupotreba.
Sve reagovanje iznio je i Rajko Vasić, izvršni sekretar SNSD-a, smatra da se u pozadini izjave pojedinih međunarodnih zvaničnika da je genocid u Srebrenici istorijska činjenica koja se ne smije negirati, nalaze pravdanje prljavih poteza dijela međunarodnog faktora na prostoru BiH.
Vasić je rekao da osim takvog medijskog totalitarizma stoji činjenica da su isti međunarodni faktori pomogli i organizovali nestanak Srba iz tri države, jer ih danas nema u Hrvatskoj, Federaciji BiH i na Kosovu. To će historiografija kad tad označiti kao necivilizacijski proces, kao što će reći i svoju istinu o navodnom genocidu u Srebrenici, navodi se u Vasićevom saopštenju.
Delegacija Boračke organizacije opštine Srebrenica posjetila je bolesne roditelje nekoliko poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz Srebrenice kao i ratne vojne invalide i uručila im pomoć. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Na Petrovdan 1992. godine stradalo je 69 srpskih civila i vojnika u srebreničkim selima Zalazje, Sase i Biljača. Ratni vojni invalid Sekula Petrović, koji je nakon rata dodatno obolio, kaže da su ovi dani za njega najteži i najbolniji, jer se svakodnevno prisjeća svojih ratnih kolega.
Dobro, kako je bilo dobro, da mogu kričati, ne mogu da rukama, nogama, bolje je neko, bilo je jeti. Tri puta sam ranjao, noga, ruka.
Brine li neko danas o borcima, ratnim vojnim invalidima?
Pa brinu.
Je li to dovoljno?
Aj, pa nije dovoljno, ne mogu li on sve. To ima, to je dao.
Miloš Milovanović, sekretar boračke organizacije opštine Srebrenica, rekao je da boračka organizacija nastoji da iz svojih sredstava, kad god je to moguće, pomogne ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca.
I mi se trudimo da koliko možemo, odnosno od nekih sredstava, pomognemo takve porodice. Znači, pored Sekule Petrovića, obišli smo još dvije porodice poginulih boraca i jednog borca prve kategorije. Uručili smo našu skromnu pomoć. Znamo da to nije dovoljno, ali na neki način želimo da pokažemo da oni nisu zaboravljeni, da neće biti zaboravljeni i kada god budemo u prilici, obilazit ćemo i pomagati te porodice.
U crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici sutra će se služiti opelo za 10 ekshumiranih Srba iz Zalazja. Nakon toga 7 porodica će svoje najmilije sahraniti u Bratuncu, jedna porodica u Zalazju, a posmrtni ostaci 2 poginula civila biće vraćeni u Institut za traženje nestalih, odakle će biti prenijeti u Srbiju, a biće sahranjeni u mjestima gdje njihove porodice danas žive.
Šef kabineta direktora Međunarodne komisije za traženje nestalih lica za Zapadni Balkan, Klaudija Kuljuh, tvrdi da su posmrtni ostaci 10 Srba koji su ekshumirani u selu Zalazje kod Srebrenice pronađeni na smetlištu i da nisu bili zakopani u grobnice.
Članovi porodica nastradalih Srba 10. jula su preuzeli nekompletne posmrtne ostatke jer je njihova sahrana zakazana za 12. juli na Petrovdan, na dan kada su ih prije 20 godina pobili pripadnici muslimanske vojske u Srebrenici.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić uručio je danas rješenja i ključeve 6 stambenih jedinica porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima u koje je uloženo oko 119.000 maraka.
Đokić je istovremeno uručio i nepovratna novčana sredstva u ukupnom iznosu od oko 17.000 konvertibilnih maraka za 4 porodice boračke populacije koje dovršavaju kuće, odnosno po porodici nešto više od 4.000 maraka. On je podsjetio da je vlada Republike Srpske za izgradnju ovih 6 stambenih jedinica izdvojila 100.000 maraka, a opština Osmaci oko 19.000 maraka za obezbjeđivanje zemljišta, urbanističke saglasnosti i infrastrukture, te priključaka vode, struje i drugih elemenata.
Tužilaštvo Haškog tribunala predalo je danas žalbu na odluku kojom je nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić oslobođen po prvoj tački optužnice za genocid u opštinama BiH 1992. godine.
U podnesku koji je potpisao glavni tužilac Serž Bramerc navode se 4 osnova za žalbu i zahtjeva, kako kažu, da se greške pretresnog vijeća isprave, odluka o oslobađanju ukine i optužba vrati u optužnicu. Pretresno vijeće je 28. juna u okviru rasprave po pravilu 98 bis donijelo odluku o oslobađanju, zaključivši da nema osnova za tvrdnju tužioca da je u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku počinjen genocid.
Radovan Karadžić predao je danas zahtjev za izdavanje obavezujućeg naloga francuskom poručniku E. Dibanu za svjedočenje u dokaznom postupku odbrane o incidentu na Markalama u februaru 1994. godine objavljeno je u Haškom tribunalu.
Diban je bio tehnički savjetnik specijalnog tima istražitelja koji su Ujedinjene nacije formirale poslije eksplozije na pijaci Markale 5. februara 1994. godine. U podnesku se navodi da je Diban 13. februara iste 1994. godine samostalno pregledao krater i došao do zaključka koji opovrgava nalaze svjedoka optuže Berka Zečevića koji je tvrdio da je bilo moguće utvrditi ugao pada projektila.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Predstavnice MMF-a u Banja Luci razgovarali sa Džombićem i Tegeltijom.
U Semberi je završena žetva pšenice na oko 12.000 hektara.
Srpska pravoslavna crkva nikada neće pristati niti se pomiriti sa predajom Kosmeta, poručio patrijarh Irinej.
Na današnji dan prije 30 godina preminuo književnik Meša Selimović. Pripreme za sastanak lidera političkih partija koji će biti održan u Banja Luci u petak 13. jula ušle su u završnu fazu. Očekuje se konačni dogovor o presudi suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci te dogovor o akcionom planu za mapu puta BiH iz kandidatskog statusa u Evropskoj uniji. U budućnosti izbor člana predsjedništva BiH mora biti različit u entitetima. U Republici Srpskoj neposredan na izborima, a u Federaciji posredan izborom u federalnom parlamentu. Opširnije u prilogu Milana Stojića.
Lider SNSD-a Milorad Dodik je kategoričan. Izbor člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske mora ostati neposredan.
Sediš, Finci. Sedić Finci je dugoročni problem. Mi smo naš stav zajednički u Republici Srpskoj potpuno konstituisao. Rekli da ćemo prihvatiti da izvršimo ono što je potrebno da se realizuje odluka, a izvan te odluke ništa nećemo raditi. I način izbora člana predsjedništva iz Republike Srpske u dogovor svih političkih partija ostaje neposredan.
Organizator sastanka predsjednik SDS-a Mladen Bosić vjeruje u dogovor oko implementacije presude suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci.
Ono što je zajednički interes i tu treba da se dogovorimo. Sve ono što nije protiv interesa Republike Srpske, mi smo spremni da pričamo o tome. Prema tome, ja vjerujem da će taj sastanak u petak donijeti neki pomak. Ako ništa, ba ćemo čuti što su to dogovorili u federaciji oko njihovog prijedloga kako da se riješi pitanje Sejdić-Finci.
Još od povratka iz Brisela, predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija tvrdi da su SDP, HDZ, HDZ 1990. i Stranka za bolju budućnost BiH usaglasili zajedničko rješenje oko provođenja presude Sejdić-Finci. Potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko Čampara otišao je korak dalje rekavši da članove predsjedništva koji dolaze sa teritorije federacije treba birati posredno u federalnom parlamentu. Na sastanku u Banja Luci, pored implementacije presude Sejdić-Finci, lideri 6+1 političkih partija trebalo bi da usaglase akcioni plan za mapu puta kako bi do kraja novembra BiH mogla dobiti kandidatski status. Zlatko Lagumđija, lider SDP-a. Za Zlatka Lagumđiju jedino nije jasno šta će u Banja Luci raditi lider SDA Sulejman Tihić.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je da BiH ima europsku perspektivu, ali da prestoji mnogo posla i da lideri u BiH treba da slijede usaglašenu mapu puta da bi osigurali da Bosna i Hercegovina što prije postane dio europske porodice.
Tokom razgovora sa šefom misije BiH pri Evropskoj uniji Igorom Davidovićem, koji mu je u Briselu predao akreditivna pisma, Van Rompuy je podsjetio na preostalu obavezu BiH. Kada je riječ o sprovođenju odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci, Van Rompuy je naglasio da Bosna i Hercegovina zaostaje za ostalim zemljama regiona u procesu evropskih integracija, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
SDS se najoštrije suprotstavlja inicijative SNSD-a za izdvajanje opština Trnovo i Sokolac iz sastava grada Istočno Sarajevo. Grad je nastao kao izraz solidarnosti svih stanovnika 6 gradskih opština i niko nema pravo da u ime uskih stranačkih interesa zagovara raspad Istočnog Sarajeva. Poručili su predstavnici najužeg rukovodstva SDS-a, narodni poslanici i odbornici te stranke. Radan Škipina.
Uvijek u oči izbora lansira se ideja o ocjepljenju pojedinih opština i sastava grada Istočno Sarajevo, a u ovom slučaju Trnova i Sokolca, što je sasvim nelegitimno, rekao je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu potpredsjednik SDS-a i načelnik opštine Istočna Iliđa Predrag Kovač.
Ponovno oživljavanje pruda ni u kom slučaju nije dobro i ono što nećemo dozvoliti, a to je da SNSD politikom prije svega svojih lokalnih funkcionera gura grad Istočno Sarajevo sa pojedinim opštinama u Istočnom Sarajevu u Federaciju Bosne i Hercegovine, odnosno u zagrljaj federalnog Sarajeva.
Poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Darko Babalj ideju o izdvajanju Trnova i Sokolca stavlja u kontekst ukupnog odnosa aktualne vlasti prema istočnom dijelu Republike Srpske.
Narod Istočnog Sarajeva je krvario za Istočno Sarajevo i Republiku Srpsku, a predsjedniku i SNSD-u poručujemo da bi im bilo bolje da ispune javna obećanja koja su dali u prethodnom periodu pred građanima Istočnog Sarajeva.
U SDS-u strahuju da bi izdvajanjem ili objedinjavanjem pojedinih opština Istočnog Sarajeva nestale mnoge javne institucije poput Univerziteta, Centra javne bezbjednosti, Kliničkog centra Kasindo. Sve procjene govore da bi osamostaljivanjem opštine imalo znatno veće troškove za određene djelatnosti koje su sada na gradskom nivou, tvrdi predsjednik gradske skupštine Miroslav Lučić.
Samo Trnovo, da ima svoju inspekciju, imala trošak od dodati 200.000 konetnih maraka, odnosno vatrogasnu jedinicu, a da nema inspekciju, imala bi dodatnih 75.000 konetnih maraka.
Ideju o izdvajanju Trnova i Sokoca iz grada Istočno Sarajevo lansirali su lokalni kadrovi SNSD-a prije desetak dana, nakon posjete predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića opštinama Trnovo i Kalnovik. Tada je Radojičić uputio oštre zamjerke gradskim vlastima Istočnog Sarajeva zbog financijskog zapostavljanja tih opština.
Šteta je što opština Trnovo nema dovoljno razumijevanja od grada Istočnog Sarajeva, jer ova opština sigurno treba da dobije više sredstava iz onoga što grad Istočno Sarajevo planira i dodjeljuje opštinama, i mislim da bi to trebalo biti poruka i gradu Istočnom Sarajevu i gradskoj upravi, da kao što i republička uprava ovdje finansira i sufinansira i programe stambenog zbrinjavanja i programe zdravstvene zaštite i sanaciju obdaništa koja je ovdje bila i turizam i ugostiteljstvo, da grad mora u tome da učestvuje i da više pogleda na opštinu Trnovo nego što je gleda u ovim godinama.
Kolika bi kakva korist bila za opštine Trnovo i Sokolac izdvajanjem iz grada Istočno Sarajevo, najbolje mogu da procjene sami stanovnici, čije bi referendumsko izjašnjavanje bilo i najbolji odgovor za ovakve inicijative.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić razgovarao je u Banja Luci s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi šef delegacije Kostas Hristu.
Sa Hristovom je razgovarao ministar financija Srpske Zoran Tegeltija, koji je ranije izjavio da će u razgovorima predstavnika Srpske i MMF-a biti riječi o aranžmanu Bosne i Hercegovine sa ovom međunarodnom financijskom institucijom. Aranžman sa MMF-om neće biti neuspješan zbog Republike Srpske, ali nećemo dozvoliti da Srpska bude uslovljena, naglasio je Tegeltija.
I još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. U Semberi je završena žetva pšenice na oko 12.000 hektara. Zbog loših vremenskih prilika ovogodišnji rod hljebnog žita umanjen je za oko 30%. Na većini parcela gdje nije primijenjena adekvatna fungicidna zaštita, danak su uzele i biljne bolesti, pa je prosječan prinos od 4 do 5 tona po hektaru. Sembirski mlinovi ovogodišnji rod pšenice plaćaju 40, odnosno 41 fenig po kilogramu. Imajući u vidu da je proizvodnja u odnosu na prošlu godinu bila skuplja za 30%, većina ratara ni ovom cijenom nije zadovoljna. Opširnije Slađana Radovanović.
Simo Krstić iz Ostojićeva posijao je pšenicom 4 hektara, predao je bijeljinskom žitoprometu vagon i po pšenice.
Ja sam očekivao i do 50 feningi i to bi bila neka realnost, jer skupio je repromaterijal, 15 skupa je mnogo, pšenice su malo podbacile, očekivali smo malo bolji prinos. Pa uloženi je 4.000 maraka i više od 4.000, a dobit ću 4.400.
Bijeljinskom žitoprometu do sada je predato 9.000 tona pšenice prosječnog kvaliteta, isplaćuju 40 feninga po kilogramu. Direktor akcionarskog društva Žitopromet Slaviša Gligorević kaže.
Pa što se tiče prometnih parametara kvaliteta, oni su na zadovoljavajućem nivou. Što se sad tiče onog, da kažemo, tehnološkog dijela kvaliteta, koji je mlinarima često i bitniji, a on je tako na nekom proseku zadnje 2-3 godine, što znači da nije baš na nekom nivou. S obzirom i na kvalitet domaće pšenice, nama nije ni interes, mi moramo se osloniti ipak na uvoz kvalitetnih pšenica sa strane, tako da nećemo podmiriti. Negdje potrebe što prometa su negdje kalkulativno oko 25.000 tona godišnje.
Mlin Pavlović plaća 1 fening više, uključujući PDV, dakle 41 fening za kilogram, što im je, kažu, moralna dužnost prema dugogodišnjim kooperantima. Do sada su otkupili oko 4.000 tona pšenice, a njihova godišnja potreba oko 30.000 tona, te će razlika biti uvežena iz zemalja okruženja, uglavnom iz Mađarske. Da li će Ministarstvo poljoprivrede, šumarca i vodoprivrede Republike Srpske davati premije za ovogodišnji rod i u kojem iznosu, još je neizvjesno. Ovih dana isplatili su prvi dio podsticaja za proizvodnju merkantilne pšenice od 150 maraka po hektaru. Nakon žetve bit će isplaćeno preostalih 100 maraka po hektaru. Semberski ratari računaju na podsticaj iz opštinskog agrarnog fonda od 3 pfeninga po kilogramu.
Ljetna šega pogoršava i uslove u bolnicama u Republici Srpskoj, tako da temperatura vazduha na pojedinim odjeljenjima doseže i do 50 stepeni Celzijusa. S obzirom na to, iz Ministarstva zdravlja poručuju da još nema naznaka za proglašenje vanrednog stanja. Opširnije Sonja Terzić.
Ministar zdravlja u Vladi Republike Srpske Ranko Škrbić kaže da nadležni organi ističu da su trenutno najlošiji uslovi u kliničkom centru u Banja Luci i u bolnicama u Doboju i Kasindolu.
Činjenica da neke zdravstvene ustanove, neke bolnice imaju i usled visokog priliva pacijenata i usled uslova u kojima se obavlja stručni rad i smještaj pacijenata imaju probleme sa visokim temperaturama. Druge bolnice koje smo u međuvremenu adaptirali, rekonstruisali, nemaju te probleme jer su već tamo drugi sistemi i klimatizacije i izolacije. Tako da definitivno rješenje će biti kada bude završena rekonstrukcija i kada budemo imali u potpunosti rekonstruisane uslove, gdje će onda i klimatizacija biti onako kako jeste.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je da će, ukoliko se procijeni da su uslovi u pojedinim dijelovima Srpske nesnošljivi zbog visokih temperatura, biti uvedeno vanredno stanje.
Uvođenje toga podrazumijeva čitav niz, da tako kažem, pratećih pojava koje to nosi. Pitanje štete i ukupne koristi je vrlo relativno. Zato služe inspekcijski organi da ukažu na to i da institucije djeluju po onome na što je ukazano.
Prema pojedinim sinoptičkim prognozama, od 15. do 21. jula očekuje nas veliki talas vrućina kada će temperature vazduha biti i preko 40 stepeni. Zbog toga već u susjednoj Srbiji najavljuju uvođenje vanredne situacije u ovom periodu i trebalo bi da se odnosi na skraćeno radno vrijeme i redukciju saobraćaja.
Uoči sutrašnjeg praznika Petrovdana apel građanima da ne pale gume jer time ugrožavaju životnu sredinu. Komunalna policija Banja Luke i Odjeljenje za inspekcijske poslove, odnosno ekološki inspektori, ove godine preduzimaće mjere u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima protiv lica koja to budu činila u svojim naseljima i dvorištima.
Građani koji primijete da su na određenim lokacijama pripremljene veće količine guma za paljenje mogu to prijaviti komunalnoj policiji i gradskoj inspekciji. Ujedno je apel vatrogasaca da građani uoči Petrovdana i tradicionalnog srpskog običaja paljenja lila budu oprezni i ne pale vatru na otvorenom.
Region i svijet. Srpska pravoslavna crkva nikada neće pristati niti se pomiriti sa bilo kakvom predajom Kosova i Metohije, poručio je srpski patrijarh Irinej.
Srpski patrijarh je naveo da se znam da se teritorije uzimaju i osvajaju ratom i otimanjem, ali da se Srpska crkva nikada sa tim neće pomiriti, te dodao da Srbi na Kosovo ne gledaju kao na geografski prostor, nego kao na svetu zemlju, zemlju sa svojim najvećim svetinjama koje se tamo nalaze vijekovima. I na kraju krajeva rezidencija Srpskog patrijarha je u Pećkoj patrijaršiji, što znači da bi po toj logici rezidencija ostala u nekoj drugoj državi. To nije ni logično ni pravedno, dodao je patrijarh Irinej.
Ustavni sud osporio je 22 odredbe zakona o nadležnosti Vojvodine, među kojima su i oni da je Novi Sad glavni grad pokrajine i da Vojvodina može osnivati svoje predstavništvo u Briselu.
22 odredbe zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine nisu u saglasnosti sa Ustavom, odlučio je Ustavni sud Srbije, objavljeno je na sajtu suda. Nakon odluke Ustavnog suda, Novi Sad ostaje administrativni centar i sjedište organa pokrajine.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da tokom srpskog predsjedavanja Generalnom skupštinom UN-a Kosovo može da se učlani u tu svjetsku organizaciju samo preko njega mrtvog.
Jeremić je rekao da bi pokušaj učlanjenja Kosova u Ujedinjene nacije u vrijeme predsjedavanja Srbije Generalnom skupštinom bio akt besmislene provokacije koji nema nikakve šanse da uspije.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije odnosi Rusija-Sirija.
Rusija je ostalim članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija proslijedila prijedlog rezolucije kojom bi se misija Ujedinjenih nacija u Siriji produžila za 3 mjeseca. Duboko podijeljen oko sirijske krize, Savjet bezbjednosti mora da odluči o budućnosti misije najkasnije do 20. jula, kada ističe njen prvobitni mandat od 90 dana. Kako javljaju agencije, ruski prijedlog o produžavanju misije UN-a u Siriji, UNSMIS, zasniva se prvenstveno na obezbjeđivanju političkog rješenja u konfliktu režima i opozicije.
Na današnji dan prije 30 godina preminuo je Meša Selimović, književnik čije je djelo otvoreno za sve generacije čitača. Prilog Milenka Stojičića.
Meša Selimović je univerzalnim literarijumom, zlatnom književnom gromadom, darovao našu književnost i vinuo se u propileje književnosti uopšte. Mešin metaforičnik, derviš, smrt, tvrđava, magla i danas je aktuelan, ako ga tumačimo naravno kroz prizmu realije. Piščevo ime je iz kalendara smrti vaskrslo na korice njegovih romansiranih kalendara, u kojima su riječima oslikani tamni predjeli i ponori ljudskoga straha i još tamniji čovječiji opaki porivi, vjerski i ideološki delirijumi. U prilogu obilježavajući smrt, prozvanu naslov najpoznatijeg dijela, Meša iz arhive zona prošlih vremena govori šta je poetika, a šta je etika tegobnog života i književnog zanata.
Kao književnik ja imam obvezu da zastupam i svoje namjere i interese društva o kojem govorim i da dostižem određena tijenja estetička, ideološka, idejna itd. Dakle, da se borim sa nečim što je vrlo teško uhvatljivo. Mislim da je posao pisca neobično težak, izuzetno težak. Ja sam 100 puta se pokajao što sam pošao tim putem, ali je bilo kasno.
A akademik Dobrica Ćosić akcentuje najznačajnije tačke iz Mešinoga testamenta kojega literarno neobrazovani političari Sarajeva podvrgavaju čitanju kroz dnevno političko rešeto.
Pisac velikih romana Deviše smrti i Tvrđave sa slavom i publicitetom i ugledom koji u tim godinama nije imao ni jedan pisac u Jugoslaviji, o toj teškoj, teretnoj Bosni. Meša Selimović je sa Andrićem i Brankom Ćopićem ispisao najsadržajnije i najistinitije antropološke idejni i psihološke tekstove. Meša Selimović je kao član predsjedništva Srpske akademije nauka i umjetnosti ostavio akademiji svoj duhovni testament, čiji posljednji pasus glasi: potiče iz muslimanske porodice, po nacionalnosti sam Srbin. Pripadam srpskoj literaturi, dok književno stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini, kome također pripadam, smatrano samo zavičajnim književnim centrom, a ne posebno književnošću srpsko-hrvatskog književnog jezika. Pripadam, dakle, naciji i književnosti Vuka Matavolja, Borisava Stankovića, Petra Kočića, Iva Andrića.
Bokserski savez Republike Srpske tražit će od Međunarodne amaterske bokserske asocijacije da postane privremeni član ove sportske organizacije, kao što je to juče omogućeno i o Bokserskom savezu Kosova. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Izvršni odbor Međunarodne amaterske bokserske asocijacije AIBA proglasio juče Bokserski savez Kosova za 195. člana ove organizacije. Predsjednik Bokserskog saveza Republike Srpske Tomo Marić u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da će boks Republike Srpske tražiti isti status u okviru AIBA.
Još tamo negdje 1996. godine pokojni Sredoja Zekanović, koji je tada bio direktor bokserske reprezentacije Republike Srpske, uspio je kod Emila Žečeva, predsjednika tadašnjeg AIBA, da se izbori da povlašteni status ima Bokserski savez Republike Srpske. Poslije se to negdje zagubilo, kao i mnogo toga kad je riječ o Republici Srpskoj u istrajavanju da odbrani svoje interese, što je meni neshvatljivo. I mi ćemo sada sve to zajedno reaktivirati i tražiti u najmanju ruku da imamo status kakav ima i kakav se daje Bokserskom savezu Kosova.
Marić je istakao da bi izvršni odbor Bokserskog saveza Republike Srpske već danas trebalo da donese odluku o tome da traži prijem u članstvo u Međunarodnoj amaterskoj bokserskoj asocijaciji. Da bi privremeni član Međunarodne bokserske asocijacije dobio stalno članstvo, potrebno je da bude primljen na jednom od sljedećih kongresa AIBA, u čijem radu će učestvovati predstavnici svih država članica. Predsjednik Bokserskog saveza Srbije Velizar Đerić istakao je da očekuje da kongres AIBA ne primi Bokserski savez Kosova u punopravno članstvo.
Kongres je najbitnije telo, ali ima tu i zemalja koje sigurno će postaviti pitanja vezano i za njihove pokrajine i slično tome. Na olimpijadi ili bilo kom turniru olimpijskog karaktera mogu se taknuti, ali samo pod jednim uslovom, pod zastavom Republike Srbije.
Podsjećamo, Međunarodni olimpijski komitet odbio je mogućnost učešća sportista iz južne pokrajine Srbije na olimpijskim igrama u Londonu, jer Kosovo nije član Ujedinjenih nacija. Na kraju sportske rubrike informacija da će na 49. međuopštinskim sportskim igrama MOSI, koje danas počinju u Beranama u Crnoj Gori, učestvovati sportisti iz 7 opština iz Republike Srpske: Sokoca, Višegrada, Rogatice, Rudog, Novog Oražda, Čajniča i Foče. Na igrama će učestvovati više od 2000 sportista iz 27 opština iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Učesnici će se do 15. jula na međuopštinskim sportskim igrama takmičiti u 14 sportskih disciplina.
O vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova na Čemernu je bilo 26, Mrakovici 28, Han Pijesku 29, Mlječanici 30, u Gacku, Sokolcu 31, Nevesinju, Novom Gradu 32, Bijeljini, Derventi, Driniću 33, U Banja Luci, Zvorniku, Mrkonjić gradu, Prijedoru, Rudu, Srpcu, Srebrenici 34, Višegradu, Doboju, Ribniku, Foči, Šipovu 35, Bileći 36 i Trebinju 37 stepeni. Do kraja dana ostaće slično vrijeme, a temperatura će dostići svoje maksimalne vrijednosti u kasnije popodne i bit će uglavnom između 31 i 37, na jugu i istoku oko 39 ili 40 stepeni, a na planinama od 27. Sutra ujutru će biti vedro i toplo, a tokom prije podneva povećanje oblačnosti na umjerenu u sjevernoj polovini zemlje. Posle podne očekuje nas nestabilno vrijeme. Javit će se nestabilnosti prvo na istoku, zatim na zapadu, odakle će se premještati prema centralnim krajevima Posavini i dijelom Semberiji, gdje će biti sa grmljavinom i pljuskovima u kasnim večernjim i noćnim časovima. Na jugu ostaje sunčano i vruće. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 21, na jugu do 23, na planinama od 11 stepeni. Najviša dnevna na zapadu od 28 do 32, na jugu i jugoistoku visoka između 33 i 37, a na planinama na zapadu od 25 do 29 na istoku.
Poštovani slušaoci, bila je ovo posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Vama hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program u zanimljive sadržaje i još jedno važnije vijesti.
Komemorativni skup u Potočarima, gdje su danas sahranjeni posmrtni ostaci 520 Srebreničana ubijenih u julu 1995. godine, prvenstveno vjerskog karaktera.
Na skupu izviždani politički predstavnici i načelnik opštine pogođen flaš.
Povodom Petrovdana delegacija boračke organizacije opštine Srebrenica posjetila bolesne roditelje poginulih boraca Vojske Republike Srpske iz ove opštine i uručila pomoć.
Pripreme uoči sastanka lidera političkih partija koji će biti održan u Banja Luci 13. jula.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.